Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Danes bomo, spoštovani poslušalci, vsi skupaj sedli za volan. Je takšna ura jutranjega zastoja oziroma konic, ko se promet zgosti, seveda pa so tudi časi, ko se učimo voziti. In v svoji družbi lepo pozdravljam direktorja avtošole Korelat, gospod Tomaž Kranc. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, pozdravljam.
Ja, rekli smo v napovedniku, brez obiska avtošole ni izpita za avto. Vi ste že kar vrsto let učitelj vožnje, kot se to po novem reče, ne? Oziroma ni več tako po novem, mi smo še govorili inštruktor.
Ja, tako je.
In zato morda greva kar keni aktualni tematiki, ki se že nekaj časa vleče, to so čakalne dobe. Tudi pri vas jih poznate.
Ja, žal tudi pri nas se to izraža, pa ne v dobro, žal v slabo. Bojim se, da zdaj le za samo B kategorijo, da čakalna doba kar 4 mesece. Se pravi, so razpisani datumi nekje v novembru. Zdaj za ostale kategorije malenkost manj, predvsem za motorje, ker je bolj vezano na čas, da se po zimi pač ne upravljajo izpiti. Tako da žal je to ena postala zdaj le taka slaba praksa. Ali pa,
kaj je razlog?
Ja, zdaj, kukar je meni znano, največji problem je premalo kadra pri naših ocenjevalcih. To se mečkom vleče še v teh časov iz korone. In pa se to kar podaljšuje in žal smo prišli zdaj na tako dobo, ki je pa na meji, da se sploh še da normalno funkcionirati pa delati.
Ker, ja, ker nekdo, ki konča šolo, ne, potem čaka nekaj mesecev brez vožnje.
Treba reči, ko v poprečju kandidat za B kategorijo, če gre nekako normalno vse tako, kakor bi mogel iti, se lahko usposablja 2 meseca, mogoče 2 meseca pa pol, potem je pa kar malo nenormalno, da mora pa 4 mesece čakati, pa da pride na vrsto za izpito. Ne? Seveda v mestu mar se kaj lahko pozabaš, treba je dodatne ure, da majčkon obnoviš, se pripravaš, seveda je to vezan vse na stroške, na denar in trenutno smo tukaj, kjer smo.
Ni zanimanja za to delo, da je premalo kadra, pravite?
Veste tako, no, jaz sicer to ni tako moje področje, pa kljub temu, kakor malo poznam, bojim se, da so največji problemi v denarju, se pravi v nagradi, v plačah. Mislim, da bi se veliko že tukaj rešilo, ne, če bi bili te naši ocenjevalci bolj nagrajeni, kakor so. Tle mislim, da bi bila kar velika rešitev že. A ne? Zdaj samo delo pa tako, veste, za nekoga je to monotono, da delaš pa tiste križce, ali počasih so se delali križci, ja, ne, na konc tako, ne vem, tudi neki pogoji so, ne, ki jih moraš izpolnjevati, da sploh lahko postaneš ocenjevalc, tako da jih prav enostavno ni. No.
Dobro, toliko za uvod zdaj o tej aktualni pereči tematiki, seveda pa bova skušala tudi poslušalcem, tistim, ki so pred tem, da začnejo šolo vožnje, ali morda tudi starejšim, ki bi kaj obnovili, tudi to je zelo aktualna tematika, poskušala kaj svetovati oziroma prinesti kakšno zanimivo informacijo, zato tudi vabilo, da se pridružite svojimi vprašanji, 0112 10 00 je naša telefonska številka. Torej, direktor avtošole Korelat Tomaž Kranc je z nami. Zdaj je že kar nekaj časa možnost, da se kandidati usposabljajo z tistim začetno vožnjo od 16 let naprej, ne od 18. leta. Koliko jih pride takih, ki so imeli že te preizkusne vožnje?
Zdaj v procentu bom težko govoril, recimo 10 do 15 po mojih izkušnjah, tako da strašno veliko zanimanja to ni. Se pa zdaj v praksi pojavlja druga stvar, ravno zaradi teh čakalnih dob, ne, da pridejo kandidati k nam na usposabljanje. Se pravi, lahko začnejo se usposabljati pri 16 letih in potem, ko dopolnijo 18 let, lahko nabirajo izkušnje in kilometre za starše ali pa s svojim spremstvom.
Je to dobra praksa?
Bom rekel tako, iz mojih izkušenj, tako so plusi in so minusi. Lejte, kar se plusov tiče, definitivno vsak kilometr, ki ga pridobiš, vsaka izkušnja v prometu, ki je, je sigurno dobrodošla. Žal je pa tako, da starši ali spremljevalci niso vsi lih najbolj usposobljeni, zato so pač neke navade, ki pa niso lih najbolj pravilne vedno, ne. In se te kandidati to kar hiter navadijo, ne, tako da bom rekel iz lastnih izkušenj, sem dobil bolje pripravljenega kandidata, ki je prišel iz nazaj na pripravo za izpit. Žal bom pa rekel, da tudi večkrat slabše, kakor je šel od mene stran. Tako da je tako.
Plus in minus.
Plus in minus.
Tako. S koliko urami pa zdaj v povprečju končajo to usposabljanje pred glavno izpitno vožnjo? Koliko jih naberejo?
Zdaj bova govorila bolj v B kategoriji, se tako. Pravi za avtomobil. Kakor mi je znano, je tisto splošno povprečje izpitnega centra v Ljubljani okrog 53-54 ur. Je pa ta povprečje zelo nehvaležen. Veste, komod ali pa z lahkoto se da opraviti izpit pred 30 urom in z lahkoto je to veliko, veliko več, 60 in več. Tle je pa tista, bom rekel, mal motorika pri teh mladih ljudeh, kar je zdaj v zadnjem času kar velik problem postal. Mogoče takoj zatem ali pa celo predtem pa sama zainteresiranost, interes, volja, da bi te mladi ljudje vozili avto. Iz mojih izkušenj je tako, da ta motorika, če se najprej tega dotaknem, glede na to, da poučujem že 35 let, imam kar neki lahko primerjave nekoč pa danes. Ne boste verjel, ampak sem eno fantu razlagal, pač kako se zavija levo, desno. Se neko sej kolo pa voziš, a ne? Sej, pa je rekel, ne, ga še nisem peljal.
Kolesa.
Fant pri 18 letih še ni peljal kolesa. In veste, tazga kandidata moram zdaj jaz pripraviti za v promet, se pravi kot prvo, da upravo izpit, predvsem pa, da bo potem varno vozil za sebe in za druge. Ne?
Se pravi, čisto te konkretne motorične sposobnosti, ko gre za vrtenje volana hkrati volano, prestavne ročice.
Tako, da mora uporabiti roke, noge posebej, ne? Daj to pritisn, daj ono. Tle je kar velika težava in bom rekel ogromno enega treninga ali pa če reče v ur posvetimo temu, bom rekel, začetnemu, kar bom rekel, nekoč je bilo že napol prirojeno ali pa nismo potrebovali toliko velik.
Zdaj ker pa se je opazovalo starše, je človek, tako, mlad tako. Človek gledal.
Gleda in se je učil, zdaj pa gledajo na bolkane na telefone ali pa na tablice in jih kaj dosti vožne ne zanima in to se žal vse pozna pri samem poučevanju.
Kaj pa druga še točka, sama motivacija, ste rekli, je tudi manjša kot nekoč?
Sigurno. Zdaj spet se bom vrnil v čase, ker sem jaz si to želel. Uh-huh. Jaz sem komi čakal, daj bo ta mejni prelom 18 let, da bom lahko sam vozil avto. Tega danes skoraj da ni. No? Ne bom rekel, da ne. Še vedno se najde kandidat, ki ga že v štartu vidiš, ga zanima, te posluša, se trudi. Morda bi tako rekel, da je to bolj za kandidate, ki so bolj živijo na obrobju Ljubljane. Se pravi, ker jim je to interes in volja, da bojo samostojni, da ne bojo več odvisni ali od staršev ali od avtobusa. Pa ne bi nič rad grdo govoril za mestne otroke, tudi tukaj je interes, ampak manjši. Vidi se pa že na začetku, ko pride, ne vem, fant star 18 let ali celo 20 in več, pa ga mama skoraj da za roko pripelje v avto šolo, On gleda po znakih, ki jih imamo v učilnici, mama pa sprašuje in govori.
Se pravi, ni pravzaprav želja mladega fanta, ampak staršev.
Ja, ker se ne vejo, zakaj bi oni sploh to rabili. Se jih starši vozijo sem tja na vse te dejavnosti, en uporablja kolo ali pa javni prosko, karkol. Ja, ni več tistega interesa in veste, to je tudi potem težje učita. Ne? Če nekdo se ne vidi, zakaj mora to ali pa nekaj mora delati, kar ga ne zanima.
Kar ga ne zanima in potem tam še ustrajati, ne? Se učiti nekih novih veščin, ja, kar ni lahko.
Ja, bom kar povedal eno resnično zgodbo. Ne? Se s kandidatom stava na parkirišču, mu razlagam eno vaj, čist klasično, osnovno, mu rišem v zvezek, ne? On pa gleda ven skozi okno, ne, da je hiter to končaja, ne, pa da greva. Sem videl, da ga to ne zanima, zvezek zaprem, sem rekel, no, pa pojdiva v to križišče, pa z ene strani, pa z druge strani, pa še z tretje. Vsakič sem mogel zavirati, ustaviti. No, na kar je po tretjem zaviranju pa rekel, a mi lahko prosim še enkrat razložiš, kako tako. No, pa smo pa prišla nekako skupaj. Ne. Se pravi, ta motivacija ali pa ogromno enega časa porabimo, da lahko stimuliramo te naše bodoče voznike, da bi ga to zanimalo ali pa kako ga prepraviti, da je to varno ali pa da je to prav. Tako da tle gre veliko časa in energije.
Zelo zanimiv odraz, neke širše slike časa, v katerem živimo.
Bi rekel, ja. Bi rekel.
Tomaž Kranc, učitelj vožnje in direktor avtošole Korelati je z nami. Nič 1, 512, 10, nič, nič. Torej, kaj pravite, se je bolje podati na pot učenja, če pustiva zdaj v obrobo to motivacijo? Takrat, ko smo dovolj stari, torej že pred 18, je zdaj možno potem pa upravljati izpit pri tej prelomnici, ali je včasih bolje počakati? Kaj bi rekli?
Ja, zdaj, veste, spet bom tako rekel. Jaz mislim, da dokler ni interesa pri samem kandidatu, jaz ga ne bi silil, tako kot nekateri starši. Aha, 18 let si star, zdaj moraš pa naresti izpit. Ne? Če ne čuti kandidat tega, da bi to rabil, svetujem, da raj počakajo. Bo prišel čas, ko bo pa morda prišel sam do tega, da bi bilo dobro. Da je to fajn. Ne? Je proces učenja veliko hitrejši, boljši, kvalitetnejši, kar pa če nekaj delamo na silo. Tako da bom rekel, tudi ko me kličajo prijatelji, da kaj ti misliš, pa to, daj počaki, sej se bo sam prišel, pa dobi namik od prijateljev, pa je ta naredil izpit, pa un. Ne? In potem se ta interes volja pokažeta in je
čisto drugače potem, ne?
Sigurno, sigurno.
Ja, zanimivo. Drugi časi so tudi zato, ker sam sem slišal, da mladim ni več tako pomembno imeti osebni avtomobil za svojo uporabo, ne? Torej, se zavestno odločijo, da ne bodo sami vozili, ne?
Ja, tega je kar.
Tega ja, je nekaj, česar včasih res tudi
ja, bilo. Ja, res je.
Tako, zdaj pa imamo že prvo vprašanje. Poslušalka Mihajela je z nami. Lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan, Mihajela, pri telefonu.
Dobar dan.
Jaz bi za gospoda imela eno vprašanje. Se opravičujem. Naša hčerka je v prvem letniku srednje šole, pač bila v tem šolskem letu in je vaša avtošola na njihovi šoli organizirala tečaj CPP. Zanima me, če bi šli mi k kakšni drugi avtošoli, ki nam je bliže, ne v Ljubljani, ali bi ta zadeva veljala, oziroma bi bilo potrebno kakšno doplačilo, glede na to, da smo pri vas delali, pa bi pol šla
drugam na šolo vožnje.
Ja, mislim, da sem razumel vprašanje. Noben problem ni. Kot prvo res je žal, nekatere avtošole imajo tako navado, da če tečaj upravljajo pri njih, a ne je potem tečaj cenejši, pri nas tega pač ni. Tečaj stane pač, kakor ga imamo po ceniku. Zdaj postopek je samo to, če je če sem prav si zapomnil, če že dobila kartonček, da samo prinese v avtošolo, mi napišemo izpisni list, ki so vsi podatki, ki jih potem nova avtošola potrebuje, in to ni nobenega dodatnega stroška. Tako da ni noben problem.
A mi še znate povedati, mora opraviti še prvo pomoč, tečaj?
Ja, to zdaj, če govorite, da bo šla lahko...
V primeru, da bi šla že 16. delata, ne?
Se pravi, da se bo šla lahko prijaviti na teoretični izpit, potrebuje prvo pomoč, zdravniški pregled ali pa zdravniško spričevalo in upravljen tečaj cestnoprometnih predpisov. Te tri stvari so pogoj, da se lahko pristopi k pisnemu delu izpita, ko se pa pisni del opravi, potem se pa lahko prične z vožnjo.
Ali je kaj omejeno, koliko ur je potrebno imeti, da lahko pristopi, da lahko potem vozi skot s spremljevalcem?
S spremljevalcem, ja. Zapisan je ta minimum, se pravi najmanj 20 učnih ur, je predpisan program. Zdaj pa tako bom rekel, ne, če želite, da boste tudi vi potem varno se vozila zraven, je dosti krat 20 ur, kar malo. Ni pa to pogoja, ne. Nekateri otroci ali pa kandidati so zelo motorično in načeloma se da tudi v 20 urah pripraviti na tak nivo, da predvsem vas ne bo potem strah.
Ja, ker v tistem avtomobilu nima sovoznik.
Ni dodatnih pedalov, tako. Ne morate nič kaj dosti narediti, mi pač to imamo, tako da je pametno, da je malo bolje pripravimo, da boste tudi potem vi lahko varni zraven kandidata.
Sam še to me zanima, koliko časa velja ta tečaj, ki ga je pri vaši šoli opravljala?
Ta tečaj velja skozi. Omejitev je pri zdravniškem spričevalu, če nima drugih...
Ki velja, ker ga je že delala,
ja,
že naredila.
Zdravniški pregled je že naredila.
Ja.
3 leta velja, če nima drugih super omejitev. Ne?
Dobro.
To in potem še teoretični izpit, ki ga upravi, je pa tudi 3 leta.
Gospa Mihaela, hvala lepa.
Najlepša, hvala za izčrpne odgovore.
Ja, hvala. Srečno tudi vam in vaši hčerki. Gospod Darko, lep pozdrav, dober dan.
Dobar dan, lep
pozdrav.
Hvala gospodu, iskrena, hvala Radio Ognjišče. Take oddaje bi mogli biti vsake pol leta ali pa še vsake mesec, pa želim, da bi jih več ljudi slišali. Zdajte, zakaj se gre. V grosupno imajo 2 rondoja, ne? Zdaj, v bistvu 3. Noben ne da smerokaze, ko izpeli iz rondoja. Promet je čedale bolj gost in ti, ko čakaš, ne veš, ali smešno zapelati, ali bo pred tabo spelo, ali bo krog delo. To bi mogli ljudje večkrat poudarjati, kar se pa ne dela, skoraj nikjer ne vidim, ne na prvem programu ne poslušam, nič teh osvežitev ni nekako. Je bilo pa tako leta 1978, ko sem jih izpit naredil, ni bilo še nobenega rondoja in starejši vozniki tega tudi ne poznajo, niti se niso mogli kje navaditi.
Tako je.
Je bilo pa včasih tako, 14 ur je bilo obveznih, 15 je bila izpitna. A ne, zdaj, gospod je rekel, prej, da si šliš v 20 ur, ne, kar se mi zdi pravilno. Je pa tako, veste, teli ta mladi, vidim pri vnukih, nimajo več interesa, ne da bi vozili, samo da bi na ekrane gledali. In to je res problem.
To smo pa tudi slišali.
Te današnje mladine, tako ki ste sami še poudarili. Ne. Res, da bi bile te oddaje, hvala Radio Ognjišče večkrat, mogoče vsak mesec, še kakšne druge avtošole ali pa iz izpitnih komisij, pa da se to poudarja in še poudarja. Predvsem za starejše voznike.
Drži,
takrat je bilo tako, avtocest še ni bilo.
Ja, zdaj je pa drugače.
Pa nismo smeli voziti, ker so rekli, da je križišče preveč obremenjeno že takrat. Lep dan želim.
Ja, gospod Darko, hvala lepa. Bomo na tale križišča prišli, morda še kakšno več tudi v Grosupljem, ampak zdaj le še sprejmemo 2 telefona. Najprej gospa Pepca, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj, jaz bi pa rada vprašala za vnuka. On je že prijavljen in je že vse naredil, samo CPP je pa avtist. CPP dela že 1 leto. Mislim, dela. Uči se, pa ne uči, pa ga ne zanima, pa ne vem kaj vse. V glavnem podaljšuje, mislim, sam pa sebi, da. In nima tudi interesane. Kaj je za narediti? Ne vem pa, recimo, ali je to zaradi diagnoze avtist, ali... Ne vem, no. Se mi zdi, da nekaj časa je še malo en interes, zdaj pa kot da ni. kot da ni dele, bo hmal eno leto, prijavo se je, ampak...
Kdo pa želi, da naredi izpit?
A veste kaj, recimo, on bi, recimo, sicer je diagnoza in mu bodo eno službo pripravili, recimo, a ne, ja, in veliko je že takih, recimo, služb, ki so rekli, recimo, rabimo, da bo vozil.
Ja, ja, da ima izpit narejen, razumem.
Tako, tako.
Hvala
tako.
Lepa, gospa Pepca, kaj narediti, tako.
Ja.
Hvala.
Ja, no tudi mi smo že imeli nekaj kandidatov za to diagnozo. Že gospa sama je rekla, ne, kaj narez, da bi stimuliral, da bi ta vnuk imel voljo. Mečkom čudno vam bom odgovoril, ne. Morda ta prvič, ko bo imel neko stvar, neko stvar za narest in je vezan na vaš prevoz, enostavno rečete, da ne morete. Pa mu v hecu reč, tale na dvorišču je pa avto, pa se lahko sam pelješ. Ta je mečkan taka zbadljiva, pa kljub temu provokativna, je. Tako, ne. To drugače pa, ne vem, tudi ko se skupaj vozite, dajte se malo pogovarjati, kako je, malo skupaj pogledati znake, ne vem, kolesarje, motoriste, da se pa začnete enostavno pogovarjati o prometu. Pa morda, da bo drugače, pa žal to ni moje področje, da bi znal povedati, kakšne bi bile te stimulativni pristopi.
Ja, tudi konkretno pri tele diagnozi, če tako rečem, ne? Oziroma posebnosti.
Sigurno, ja. Zdaj, kar se same teorije tiče, obstaja zdaj te spletna stran, kjer se da trenirati, seveda, so pa ti mladi ljudje tako narejeni, da gre dva, kot tri, kot šest in znajo, ne. Se bojim, da je ta trening siguren premal. Bom rekel, tiskal vzame to zares, trenira 14 dni, tudi po en mesece pripravlja na tak izpit, ker veste, zdaj nekoč leta nazaj so bile pole, a ne, 10 pol, ki so se neke fotokopirale in so se podajale sem pa tja, ti so se naučili in je bila zadeva rešena. Zdaj je pa to vezano na računalnik in iz vsakega sklopa, a ne, potegne računalnik na ključna, ne, tako da ne vem, koliko se more to obrniti, da se ista pola ponovi, to, ampak to so velike številke.
Zato pravite 14 dni, ne?
Najmanj.
Dobro. Ja, še gospod Polde že nekaj časa čaka. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz vam pa eno vprašanje glede instrukcij vožnje pa teh stvari, ker opažam, dosti tudi na cest, opažam, da se zmeraj manj, da je smerokazov za spreminjanje smeri. In to mladi predvsem to upuščajo, jaz ne vem zakaj, plus tega še nekaj glede zavijanja levo, na navadnih cestah, on se postavil na sredo ceste in včasih so nas učili, da se je treba postaviti na levo stran svoje polovice, ko zaviješ levo in vsako spremembo smeri moraš nakazati smerokazom. Ampak tega danes ni, da nagovorimo o skrožiščih, ne vem zdaj to, ali je tukaj napaka inštruktorjev, ki učijo voz, ali je to tudi napaka policije, ki ne kontrolira pa ne sankcionira. Mislim, da tukaj je velika napaka se dela, ker se to opušča, predvsem smerokazi.
Dobro, ja, hvala lepa. Tole bomo kar povezali tudi s prejšnjim vprašanjem gospoda Darka, smerokazi v krožišču, pa nasploh smerokazi.
No, zdaj bom rekel, vsaka resna avtošola in učitelj vožnje, ki poučuje, mi verjemte, da uči, da je treba smernik dati. Ne? Smernik mora biti pravočasen, ne prezgodaj, ne prepozen. Ne vem pa, kaj pride v tem res eno tako čudno navado, ko pa enkrat ljudje upravijo izpit, pa se to kar neha uporabljati, tudi v gledalne gledajo, imam izkušen, da pridejo kakšen, ki zgubi vozniško dovoljenje, karkoli, in mu učitam, da premalo opazuje ogledalo, on prav vse vidim. Ne, smernik, ali pa enkrat utripne, dvakrat, kar je definitivno premalo, ne. Kar se krožiš tiče, se zelo strinjam, ja, s prižiganjem smernika je lahko promet bolj tekoč, hitrejši, ker ti s tem pokažeš, a ne, kje boš zapuščal krožišče. Seveda po svetu so različne navade, a ne, nekje po, dol na vzhodu imajo prižgan lev smernik tok časa, dokler krožijo in ko neha krožiti smernik, ugasne in gre ven.
Aha,
kar je malo drugače, kot kar pri nas, a ne. Tako da ja, definitivno v avtošolah učimo tako, da smernik je nujna stvar, pa ne samo smernik, seveda predno ga pržge se moraš prepričati, a to sploh lahko narediš. Ne.
Torej s tem, ko veš, da je varno, da zamenjaš recimo tako. Smer, takrat ga takrat jo nakažeš.
Tako.
Ja, se pravi vprašanje, kdaj, zakaj se to zgodi, da se opušča, tudi kakšne so sankcije, kazni?
To sicer je bolj stvar policije, ne, za koliko je predpisana kazen, ne vem. Morda pa bi res bilo tudi malo policiji namigan, da bi se pa kdaj postavili v kakšno krožišče, pa tudi ni nujno, da samo krožišče, saj ljudje tudi pri menjavanju pasov tako. Ne nakažejo, pri zavijanju. Zakaj je to tako težko, pa res ne znamo
odgovoriti. Ampak je vsekakor kršitev, če
seveda,
ne nakažemo.
Seveda. Ja.
Gospod Metod, lep pozdrav na Bloško planoto.
Ja, pozdrav, tudi jaz vračam. Ja, jaz sem bil pobud, da se zdaj, ko smerokazo ste že rekli, res se premalo uporablja. Zdaj, to je izobražovanje, nove znake so možne v krožišču, to bi lahko se mi zdi malo bolj po televiziji tudi predstavlje, pokazalje. Ne? Do zdaj se mi zasledil samo ta reševalna pas, nekako je predstavljen.
Yeah.
Da bi bilo dobro, da bi se še vožne v krožišču. Pa.
Dobro, vašo pobuda, da bi...
Nove znake, slo kar je nas... Teh smo že pred časom naredili spit. Ne?
Malce osvežili znanje.
Je to novo, tako.
Dobro.
Pa še za starejše.
Hvala lepa.
Ja, pozdrav.
Vse dobro, srečno. In še v novo mesto. Gospa Marjeta?
Dobar dan, Marjeta, pri telefonu. Jaz sem pa eno vprašanje v zvezi z upravljanjem izpita za traktor pri 16-letniku. Oziroma, kaj je to, če gre zdaj on pri 16 letih delati izpit za traktor, kaj potem pomeni z CPP in prvo pomočjo in vsem tem, pa je potem pri 18 letih za izpit za avto.
Za naprej za B kategorijo, ne?
Tako.
Ja, zdaj za izpit za traktor je tako, isto mora imeti zdravniški pregled, ki seveda, če je to v 3 letih, lahko velja tudi še za B. Kar se tiče teoretičnega izpita, so drugačna vprašanja za drugo kategorijo, to je, kar je za spremeniti, načeloma pa drugih sprememb ni. Je pa tako, da vožnja s traktorjem obsega pač nekaj ur, ki jih pa žal ne more nič prenesti potem tudi za avto. Ne, edin, kar mu je pač motorik ali pa določene stvari, so mu bolj jasne, bolj lažje. Ne gre pa, da bi prenesla, se ima že izpit za traktor. Ne. Dočim, tisti, ki pa imajo že izpit za avto, pa lahko upravlja samo tečaj tega varno upravljanje s traktorjem, ko jim potem imajo tudi neki praktični del, tiste pa potem vožnja v prometu ni potrebna.
Ni potrebna.
Pogoj je samo to, da mora imeti najmanj pol leta izpit za B kategorijo.
To me zanima. Ja, vedela sem, da nekaj je, da nekaj razlika je.
Ja, takoj, ko upravi izpit za B, še ne more, ne, ker se pričakuje, da mora nekaj izkušnje kljub temu pridobiti. Ne, ko pa pol leta to, da opravi, pa lahko odvigne tudi izpit za traktor.
Ampak kontra, če bi pa za traktor, bilo pa ni važno, da je začne delati za avto, ne, to ni nič.
Ne, ni nič povezano med sabo.
No, super, najlepša hvala.
Ja, hvala tudi
vam.
Zdravo novo mesto, konkretno vprašanje so bile tole. Ja, že skoraj pred koncem današnje svetovalnice smo. Mogoče eno takih zanimivih vprašanj, zakaj oziroma katera je tista ključna napaka, zaradi katere najpogosteje kandidati ne opravijo izpita? Govoriva zdaj o B kategoriji najbolj splošni.
Ja. Mogoče bom rekel, največji problem je pri samem opazovanju. Veste, tudi pri poučevanju zelo težko pripraviš kandidata, da bi gledal daleč naprej, da ga stvari ne presenečajo, da...
Predvidi.
da predvideva naprej, tako kot rečemo. Ja. In zdaj, a veste, če ti to prav čas upažaš, da imaš dovolj časa, se v miru pripravaš, v miru narediš. Največ težave pa to, ker gledajo, bom rekel, samo pred avto, ta zadnji hip opazijo stvari, potem je pa v tisti paniki pa težko več stvari naenkrat rešati.
Ampak to so verjetno res izkušnje, če je premalo ur vožnje, se tudi pozna.
Sigurno, da je to povezano s treningom ali pa za urami, ki jih upravi. Zdaj potem so pa malo tudi, bom rekel, površnosti, kakšna menjavanje pasu čez polno črto, pesco ne vidimo, tudi semafor smo že spregledali, vključevanje na avtocesto, izključevanje, veste, situacije je veliko, kjer se lahko karkoli pripeti, kar ni varno, bomo rekli.
Ja, vsekakor. No in če se čisto za konec sam še navežem na vprašanja, ja, kar nekaj poslušalcev, tudi tale pobuda z Bloške planote glede starejših, ki jim niso več blizu ali pa niso tako seznanjeni z novostmi, ki prihajajo, sicer ne zelo hitro, pa vendar le se jih v nekaj, recimo, desetletjih nabere. Kako nekako osvežiti ali pa se jih naučiti za nekoga, ki je že, recimo, čez 60?
No, tako, kaj že gospod prej umenil, ne, v tistih časih, ko on upravljal izpit, ni bilo ne avtocest, ni bilo krožišč in to je za marsikoga dost nova stvar, pa tudi nekaj znakov se je spremenilo ali pa dodalo. Zdaj, kakor mi je znano že na sami agenciji, a ne, se kar veliko dela v tej smeri, da za starostniki obsvežujejo znanja, imajo tudi vožne. Sicer pa iz lastnih izkušenj, bo rekel, je prišel vnuk do mene in rekel, a bi ti mojega deda mal zapelil po mesto, tako da bi se mal pogovorila o teh novih pravilah, se neko dobrodošel. Pri nas pač temu rečemo kondicijska vožnja, ne? Tako da z lahkoto, če se kdo odloči, lahko pride, se zapeljamo uro, dve, pet, pač kakor je želja. Ali pa,
vi ste sovoznik?
Jaz sem sovoznik, kar je pa možno zdaj na dveh stvarih. Ne? Lahko na njegovmu avtu, ki ga je vajen, lahko pa na našem avtu, ki imamo še te pedale zraven. Ne? Sploh pa zdaj je en tak, bom rekel, prehod iz... prestav, a ne, na avtomatika.
No, to
ne.
Sem želel še vprašati, veliko starejših ni vajenih na avtomatske menjalnike.
Zdaj, veliko krat že sami prodajalci pokažejo neko voljo, zdaj, kako je njihova usposobljenost, je to druga stvar. In tudi pri nas je to tako. Imamo vozilo z avtomatskim menjalnikom, tako da lahko na našem proba, da se pač preizkusi, kako to funkcionira, lahko pa kar na njegovom, če ima nov avto, pa ga ni več, ne pozna, sem tudi že jaz usedel v svoj avto, prišel do njih domov, a ne, sva skupaj iz garaže pripeljala avto in se potem šla malo zapeljati. Ne? Tako da,
no,
to je vse je možno. Ja.
Dobra informacija. Tako, gospod Tomaž Kranc, hvala lepa, kar obširno smo vstopili v tole tematiko, pa očitno je kar pereča aktualna vsekakor za vse, ki smo morda tudi vsak dan v prometu, tako da morda pa še kdaj. Hvala lepa za danes.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.